Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné nedělní dopoledne. Začátek prázdnin a období dovolených patří k létu a k němu slunce a odpočinek, třeba i na zahradě v obětí květin. Abychom si rostlin mohli na zahradě užít do sytosti, musíme si je nejdřív vysadit a postarat se o ně. V dnešním vydání Zelených světů budou slunné záhony hrát hlavní roli. Ale jak je naším dobrým zvykem, rádi přidáme i něco navíc. Klidné nedělní dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
My se hlásíme do Zelených světů z Holandska. Rozhodli jsme se, že popíšeme a doporučíme rostliny a atmosféru a zařízení takové středomořské zahrady. Pavle, co je typické pro tento typ zahrad?
Nejlepší asi by bylo natáčet rozhovory o středomořské zahradě někde ve Středomoří, ale jsme v Nizozemsku, v krajině, která má mnohem mírnější klima než je u nás. A díky tomu mírnějšímu klimatu je možné tu středomořskou zahradu imitovat v tomto prostoru. Teď se zrovna nacházíme v jedné takové imitaci, která je z mého pohledu velmi povedená. Myslím si, že má všechno to, co má středomořská zahrada obsahovat. Jsou tady velké terakotové nádoby, poškozené trošku i zubem času. Sem tam vidíme nějakou štěrbinku a rostou tam kalokvety, které v tuto chvíli ještě nekvetou, ale brzy budou. Jsou tam buxusy tvarované do koulí. V trávníku, který je možná zelenější, než ve Středomoří bývá, vyrůstají cipřiše sloupovitého charakteru a ty jsou ještě ve špičce zastřižené, tak aby opravdu imitovali tu takovou tu typickou toskánskou krajinu, kterou jsme kdysi spolu Hanko viděli na vlastní oči, když jsme natáčeli v Itálii. Jsou tady tvarované habry do tvaru krychlí, živý plot, samozřejmě nechybí tady vodní prvek, takový bazén, do kterého ze dvou takový antických kohoutů vytéká voda, která vlastně dává té zahradě zvuk. Jsou tady levandule, kvetou kosatce a jsou tu samozřejmě i velké stromy olivovníku.
Kdyby si někdo chtěl takovou zahradu vybudovat, na co by si měl dávat pozor, na co by měl klást důraz?
No, myslím si, že zejména by každý, kdo by takovouto zahradu chtěl mít, měl zvážit, jestli vlastně má na to podmínky, aby něco podobného vytvořil. Možná, že by to znamenalo přestěhovat se někam jinam, protože naše podmínky úplně k tomu nehrají, ale existují rostliny, které třeba velmi imitují rostliny středomořské, jsou jim velmi podobné a jsou schopné v našich podmínkách růst velmi bezpečně. Ano, já vím, že už se vysazují olivovníky na naše zahrady. Já s tím nejsem úplně za dobře s touto myšlenkou, protože zimy u nás jsou pořád střídavé, není to jednoznačné vylepšení těch klimatických podmínek, že by ty zimy byly mírnější. Ale jsou rostliny, které se olivovníkům podobají alespoň svým charakterem vzrůstu nebo barevnosti, jsou to třeba některé hlošiny. A nebo hrušeň vrbolista, ačkoliv se jmenuje hrušeň, tak velmi připomíná svým vzhledem olivovník. Takže pokud by někdo opravdu velmi chtěl, tak bych doporučoval těmto lidem, aby si zaprvé trošku nastudovali atmosféru takovéto mediterální zahrady, aby se třeba vyjeli podívat do některých zemí, kde mohou být opravdické tyto zahrady. A potom, aby si vybrali ten správný sortiment rostlin, který může tu atmosféru dokreslit, může ji vytvořit, ale budou to trošku jiné rostliny, než na které se díváme v tomto případě této zahrady.
Hodilo by se třeba i ovoce nějaké do středomořské zahrady?
No, patří tam samozřejmě. Ovšem není to ovoce to, které bychom zase mohli s čistým svědomím na našich zahradách mít. Jsou to třeba rostliny citrusového typu, takže různé citroniky, pomerančovníky, mandarinky, grapefruity. To ve středomořských zahradách je velmi obvyklým doplňkem nebo součástí těchto zahrad. V našich podmínkách se tyto rostliny dají pěstovat v nádobách, pokud je možnost je na zimu někam uklidit. Z hlediska zdrojů nějakých potravin nebo ovoce, tak na středomořských zahradách obvykle nechybí vinná réva, na jižních zdích, která prostě tu atmosféru dokresluje, a to nejenom vizuálně, ale i chuťově. No a potom samozřejmě rostliny fíkovníků, kterým se ty podmínky u nás už trošičku přibližují. Už víme, že existují odrůdy fíkovníků, které naše podmínky zvládají relativně dobře, takže i s tímto bychom mohli při tvorbě imitace středomořské zahrady v našich podmínkách počítat.
O záhonech na Slune stanoviště si budeme povídat s Jakubem Kovářem a Kateřinou Čatkovou v Modlešovicích. Tak my jsme se zastavili u takových dvou vašich záhonků. Oba jsou na Slunem stanovišti, nicméně každý je trošičku jiný. Pojďme si je popsat. Tak tohle je ten první z nich.
Tady teď stojíme u záhonu, který máme leděný do takových jako modro-fialových tónů s tím, že se tu objevují ještě rostliny, které mají stříbrný list. A jsou to rostliny, které vycházejí vyloženě z teplomilných oblastí, dejme tomu jižní Evropy, ale zároveň jsou tu domácí druhy, které rostou i u nás na stepních partiích, ať je to třeba, když si představíme nejsušší části Pálavy na Moravě, tak přesně to, kde vylézají kameny a objeví se tam kosatce, koniklece a jiné druhy od mateří doušek po dobromysl.
My jsme si tady povídali celkem nedávno právě naopak o stěném záhonu, kdy Kateřina zmiňovala, že jste to podloží trošičku vlastně jakoby snížili, aby se tam držela voda, vlhkost. Naopak ten stinný záhon se řeší vyvýšením, co jsem si všimla?
Neřeší se to tak vždycky, ale my jsme chtěli tady docílit toho, aby opravdu byl vysychavý. Aby si to posluchači představili, máme ho vytvořený v jakési modelaci. To znamená, že v nejvyšším místě je zvedlý třeba o 40 cm a pak se to postupně ztrácí. A v tu chvíli jsme docílili toho, že je to lokalita nebo stanoviště, které je plně osluněné, tady pořád svítí slunce, ale zároveň jsme docílili toho, že když zaprší, tak ta voda částečně steče pryč a není to zavlhčené. Tím pádem opravdu jsme vytvořili stanoviště poměrně jako nízkonákladově, které je ideální pro tyhle ty mediterální druhy.
Jaké rostliny tady máte?
V tomhletom divokce působícím záhoně to nemůžeme postavit jenom na třech druzích, ale máme tady rostliny, které od jara až do podzimu jsou nějakým způsobem dekorativní. Teď v tuhle chvíli nám tady ještě dokvétají cibuloviny, jsou to narcisy, tulipány, do květů jdou okrasné česneky, které potom jsou fialkové, ale už se začínají objevovat nepety, různé druhy šant, máme tady izopy, které se nám tu zároveň i přesévají na místa, kde se třeba objeví volná plocha. Dále tu jsou echinacei a ty máme v různých kultivarech. Echinacea je třapatka, takže to máme třapatku na chovou, ale máme tady i kultivar, který bíle kvete. To je kultivar alba. Nádherný držáci jsou taky dobromyslé a v těch nižších partiích tak se objevují tymiány a mateří doušky.
My jsme tady rozvířili život, pejsci se nám rozštěkali. Pojďme ještě k mulči. Ten záhon je zamulčovaný takovým drobným štěrkem. Předpokládám, že pod tím nemáte žádnou fólii.
Folie nebo textilie, která se dříve dávala k jahodám nebo možná ještě dodnes, se do těchto typů záhonů v podstatě nesmí použít. Jde o to, že by ta textilie naprosto bránila tomu přirozenému rozvoji těchto typů záhonů. My se bavíme opravdu o takovém záhonu, který je zdánlivě divoký, žije si svým životem, ale je chytře nakombinovaný. Jsou tam opravdu druhy, které jsou z jednoho původního stanoviště, z nějakého jako ekologického okruhu a díky tomu se mezi sebou do určitý míry perou, ale tak, že se nevytlačí navzájem, ale vytvoří kompaktní porost, který je během roku atraktivní.
A ten mulč držíte v ruce?
Ano, držím v ruce ostrohraný štěrk. Pro slunná stanoviště je ideální použít ostrohraný štěrk a osvědčilo se nám velikost 4-8. Je to velikost zhruba asi nechtu, tak bych to přirovnal teď, nebo pecičky od třešní. Je to štěrk ve výšce minimálně 7 cm a ten štěrk vlastně udržuje to stanoviště před tím, aby tam nalítnul plevel, ale zároveň nebrání v rozrůstání těch stávajících rostlin. Když bychom tady použili třeba kůru nebo něco, co by nebylo minerálního původu, tak by se nám tady mohlo dít to, že se ta kůra začne sesychat, začne být lehká a začne poletovat všem po zahradě. V tuhle chvíli, kdy tu máme štěrk, tak je na tom místě, kde má být, a navíc i stanovištně si myslím, že se přibližuje těm rostlinám k tomu přirozenému projevu, kde na těch skalách a suchých stanovištích rostou.
Tenhle ten záhonek, u kterého stojíme, se nachází v centrální části zahrady. Není nikde strčený u zítky, je skutečně uprostřed. A moc se mi líbí, jak jste tady vyřešili ten keř, kdy je moc fajn, když i v těchto záhonech se vyskytuje nějaká vyšší rostlina, vyšší keř, ale potom by skrz nebylo z určitých částí zahrady vidět. A vy jste to vyřešili moc fikaně.
My jsme ten keř, který tady máme použitý, jak ho zmiňujete, vyvětvili. To znamená, že jsme z keře, konkrétně to je dřín obecný, tak jsme z něho udělali vlastně vícekmen typu, co diváci budou znát jako muchovník, Lamarckův a podobně, tak docílíme toho, že vlastně pod tím keřem, tím, že očistíme ty jednotlivé větve, tak se nám vytvoří prostor, v kterém můžou ještě růst rostliny. Ale zároveň, jak říkáte, tak je to tady nějak prostorově členěné a zároveň je tu nějaká v určitých úhlech i průhlednost.
Vy jste řekl, že jste ten dřín vyvětvili. Znamená to, že se jednou otrhají ty větvičky a už je to jednou provždy vyřešené? Protože se mi zdá, že místy tam raší ještě lupínky a větvičky.
V tomhle období, v kterém se tady u nás na zahradě nacházíme, tak ten dřín začíná obrážet. Ty kmeny, představme si to tak, že je tam asi takových 10 hlavních prutů, které jsou vyvětveny do výšky asi 1,50 m. A teprve nad nimi jakoby dovolujeme, aby se ten keř začal více větvit a tam nám ten dřín kvete, plodí a má listy. A ta spodní část se musí udržovat ten kmen v bezlistém stavu. A to je teď ta fáze, kdy my musíme odštípnout ty rašící výhony a už budeme mít péči hotovou. V tu chvíli už ten keř bude zase průhledně, bude tvořit tu funkci toho vícekmenného keře.
A dřín bude kvést a plodit a potom se vybarví a zase opadá.
No a ještě k tomu sortimentu, který tady máme, tak tady tenhle záhon, který máme laděný do modro-fialovo-bíla, tak zároveň jsme mu dali ještě za cíl, aby nebyl příliš vysoký. Je to dáno i tím, že je opravdu hodně vysychavý a máme tady rostliny, které dorůstají tak maximálně do 80 cm. Ale určitě je skvělým typem v tom záhoně mít různě vysoké druhy, aby jsme docílili jakési výškové diverzity, aby to nebyl jako jednolitý koberec. Když to ten druhý záhon, ke kterému se přesuneme, tak tam jsme si zase dali za cíl, aby byl poměrně vyšší. Tam jsme chtěli docílit toho, že vlastně tím záhonem máme olemovanou dřevěnou terasu, kde máme jídelní stůl, tak jsme chtěli vytvořit prostor, který bude částečně uzavřený. Takže tam máme použito více okrasných travin a výška těch rostlin je spíše 1,20 m a díky tomu jsme docílili vytvoření toho uzavřenějšího mikrosvěta.
A my se k tomu záhonu přesuneme a mezi tím si dáme písničku. My jsme se zatím přesunuli na druhý záhon, který je na krásně slunem stanovišti, ale jak už jsme před písničkou zmínili, ta koncepce je maličko jiná, protože ty rostliny nám tady narostou do poměrně vysokých rozměrů. Takže ideální třeba na olemování terásky.
Může to tak být, ale tím, že těch posezení tady v zahradě máme více, tak zrovna jsme chtěli, aby tahle terasa byla více jako olemovaná, aby se tu vytvořil jakýsi mikrosvět, o kterém jsem mluvil. Zároveň nám tady zapadá slunce a celá plocha se probarvuje více jako do oranžová, jak jsme to tu vypozorovali za ty roky, co zahradu budujeme. A tak jsme si dali za úkol vytvořit záhon, který bude laděný více do teplých tónů. Takže tu máme rostliny, které pokvetou více žlutě, světle zeleně, ale taky jsou tu druhy, které jsou až purpurové a červené. Docílili jsme toho tak, že jsme tu použili i rostliny dekorativní listem.
My se k těm rostlinám konkrétním dostaneme s Kateřinou, protože ta je má všechny pěkně v hlavě. Ten mulč jste použili v podstatě stejný. Tenhle záhon je trošičku, jakoby je ve svahu. Místy poměrně příkrem. Nesesypává se potom ten štěrk?
My jsme oproti terénu třeba o metr výš. A je to poměrně prudký svah. Ale ty rostliny v tomhle typu divokého trvalkového záhonu jsou použity tak, že se sázejí poměrně blízko sebe. My jsme tím docílili toho, že se ten svah zpevnil a k erozi vůbec nedochází.
Pojďme teď tedy k tomu složení rostlinnému. Pokud tedy chcete trvalkový záhon na slunném stanovišti vybarvit do zeleno-oranžovo-žlutých barev, tak nějak tyhle tóny?
Ano, jsou to přesně tyhle ty tóny. Použili jsme tu teda nejen trvalky, ale i okrasné traviny, které taky můžou právě tenhle tón podpořit. Je to například Imperata Red Baron, je to taková travina, která opravdu má červené listy, které jsou velmi výrazné. Pak jsou tu různé kultivary prosa, dochanu. Z těch trvalek je to hlavně dlužicha, zase v kultivaru purpura, pak je tady pryšec, červenolistý, pak tady můžeme vidět i různé dráčíky, které jsou taky červené listé po celou dobu vegetace, a z těch žlutě kvetoucích tak jsou tu krásnoočka použitá, rudbékie máme hrozně rádi, protože ty kvetou strašně dlouho, ty začnou někdy v létě a skončí až na podzim, takže určitě tam dát i takovéhle držáky. Pak jsou tu kultivary kuklíků, které mají taky opravdu nádherné, teplé, probarvené květy, a různé druhy echinacej.
Jakub nám přinesl ještě lupen sápy, abychom nezapomněli, je to tak?
Je to tak, já jsem přinesl ukázat list sápy, ošahejte si ho, jak je heboučký. Je to zase zajímavé, jak ta zahrada opravdu, jak ji můžeme vnímat všemi smysly. Že to není jenom o té barevnosti, ale i o tom, že se těch rostlin dotkneme.
Kdyby ten záhon byl umístěný někde třeba u stěny vyhřívané, tak možná dbát na jednotlivá patra těch rostlin, že dozadu dáváme asi ty vyšší a sestupujeme níž? Je to tak?
Tohle je klasický princip, dejme tomu, anglického rabatu, který se v Anglii běžně používá u zdí. Je to ideál, protože vlastně vy máte ty rostliny krásně na očích. Je to tak, jak kdybyste sledovali divadlo, takže se vám jednotlivé kulisy postupně zvedají a vlastně projeví se vám všechny rostliny.
Pavle, já mám takový nápad. My se v dnešních zelených světech podíváme na prohřešky nás, českých zahrádkářů. Co bychom mohli dělat trošku jinak? Jsou nějaké takové věci, najdeme?
Já jsem se, Hanko, lekl, že to budou moje prohřešky. No, také bych nějaké asi našel, ale možná se mi bude lépe mluvit o těch, které vidím jakoby na vlastní oči, které se dějí na našich zahradách. A řekl bych, že některé věci se dějou špatně nebo nešťastně, že sami kolikrát podnikáme kroky, které vedou víc k trápení než k tomu radostnému zahradničení. Ano, takové věci jsou.
Pojďme na některé upozornit.
Tak já bych řekl, že takový první, podle mě i nejsilnější prohřešek, který vnímám při procházce jakýmkoliv satelitním městečkem nebo jakoukoliv vlastně zónou, kde se vyskytují zahrady, tak je to, že zahrady, které jsou vytvářeny vlastní silou toho člověka, bez nějaké pomoci od profesionálu, tak těm zahradům chybí koncept, myšlenka. Mnozí z nás, a já říkám, že z nás, protože také jsem tak někdy se choval, nebo vlastně se mi stane, že se nachytám, že tu chybu udělám taky, že přemýšlíme o rostlinách, které bychom chtěli, ale vůbec nepřemýšlíme o zahradě. Jako příklad udám akci. Je akce v nějakém obchodě, kde se prodává rododendron. Ten rododendron kvete, je úžasný, naprosto je fantastický a je za dobrou cenu. Přijde člověk k tomu rododendronu a neodolá jak kráse té rostliny, tak ceně, protože se to tak dobře sešlo, že je to výhodné. Takže dá si rododendron do toho nákupního košíka a pak přijde domů a bezradně s tím rododendronem chodí po zahradě a říká, no kam bych tě tak asi píchnul. Velmi špatná věc. Na květinách to uděláme, na potravinách také někdy, že si nakoupíme prostě něco, co je výhodné, ale nepotřebujeme nutně k životu, ale nikdy to neuděláme na nábytku. Nikdy si člověk nekoupí postel nebo skříň, že je v akci, jenom proto, že je v akci. Ale musíme vědět, že tu postel potřebujeme, potřebujeme ji v této místnosti a máme pro ní toto využití. Potom si koupíme. To samé by se mělo týkat zahradničení. Měli bychom mít jasno v tom, jaká má být ta zahrada, jaké mají být tvary záhonu, kudy povedou chodník, jestli vůbec, kolik bude trávníku, jestli vůbec a k čemu ta zahrada má sloužit. Protože může být jiná zahrada pro rodinu s dětmi, jiná zahrada bude pro svobodného muže, jiná zahrada bude pro nadšenou zahradnici. To všechno se musí vnímat prostě v tom začátku. Takže nejdříve vytvářet koncept té zahrady a rostliny, tak ty jsou důležité, ale přijdou na řadu až v poslední chvíli.
Ano, máte pravdu, takhle by to mělo fungovat. Když už jsme u konceptu té zahrady, možná pojďme i k tomu vzhledu. Jak by měla být ta zahrada koncipována? Měli bychom osazovat celou zahradu nebo jenom okraje, protože mnohdy ta výsadba je třeba jenom po okraji zahrady a tu část centrální si necháváme na nějaký trávník, na něco zeleného. Je to správně, není to správně?
Jako správně je to, co vede k šťastnému zahradničení, podle mě. Takže když je někdo, kdo potřebuje velký trávník na to, aby tam mohli probíhat nějaké aktivity rodinné, setkání, grilování, sporty různé, tak si myslím, že to je správné. Ale podle mě nejsprávnější je ten celek vnímat tak, aby byl dobře udržovatelný. V podstatě jde o to, aby na té zahradě ten člověk byl šťastný a dělal to rád. To znamená, že pokud je v té zahradě trávník, tak ten trávník by měl být dobře udržovatelný. Měl by se sekat prostě souvisle. V trávníku by neměly být jednotlivé body nějaké. Neměly by tam být ovocné keře, které jsou rozházené po celé té zahradě, protože za prvé ten trávník sám o sobě je velkou konkurencí pro ty rostliny. Odebírá vodu, odebírá živiny. A když třeba zaprší a padne třeba 8 nebo 10 litrů na čtvereční metr, tak z těch 10 litrů ten rybíz dostane jenom litr nebo dva. Zbytek si vezme ta tráva, která je tam kolem. Navíc to vysečení toho trávníku kolem těchto jednotlivých keříků je nesmírně pracné. Jezdíme kolem toho sekačkou a stejně se to nevyseče pořádně. Potom se vytáhne strunová sekačka, aby se to dosekalo, což je další práce navíc. A navíc ta strunová sekačka ještě jak šlehá tou strunou, tak poškozuje kůru. Takže třeba jedna z mých rad při založení zahrady, při tom konceptu, je vymýšlet zahradu tak, jako kdybychom věděli, že strunové sekačky neexistují. To, že ji potom vytáhneme z té kolny a pomůžeme si v určitých případech, tak je v pořádku. Ale to zakládání by mělo být myšleno tak, jako že tento stroj prostě neexistuje. Takže v začátku bychom měli myslet na to, aby byl trávník udržovatelný, aby to sečení nezabralo více času, než je doopravdy nutné. A potom, aby ten styl té zahrady měl jeden charakter, aby se nemíchali styly mezi sebou.
Jak to, Pavle, myslíte, míchání stylů mezi sebou?
To je také velmi časté, protože já jsem kdysi měl jednoho zákazníka, který rád cestoval. A vrátil se z cesty po Anglii a chtěl mít zahradu v anglickém duchu. To je zahrada, která má hodně živých plotů, hodně trvalkových záhonů, hodně barevná, nabízí velké možnosti na zahradničení. Poté se vypravil do Itálie a když se vrátil z Itálie, tak chtěl mít zahradu italského stylu. A v tom roce ještě stihl jednu cestu do Francie a chtěl mít zahradu francouzského stylu. A tam se potom míchá baroko, secese, přírodní styl, prostě různé pohledy na tu zahradu, které všechny o sobě jsou svým způsobem krásné, nebo každý může sám o sobě velmi dobře existovat, ale už je velmi těžké je míchat dohromady. Takže v začátku by člověk měl vědět, co chce. Jestli chce více formální, to znamená, že ta zahrada je tvořena podélnými liniemi, jsou tam pravé uhly, je tam taková ta oficiální formálnost, anebo naopak jsou ty záhony zakřivené, jsou tam ty vlnky, které všichni milují, je tam ta divočina, bujnost, že to více připomíná tu přírodu. Takže v tom začátku je dobré si dát ten cíl a potom si ten cíl na té zahradě plnit. Je možné tu zahradu rozdělit na vícero částí, které budou mít nějaký svůj styl. Někde může být ta zahrada přírodní a za živým plotem může být klidně úsek, který je asijský třeba. Ale mělo by to být v tom začátku a ne při nakupování těch rostlin. To už je dost pozdě.
Já jsem si všimla, Pavle, že většinou, když tvoříme zahradu, tak spoustu těch rostlin dáváme k plotům. Je to takový nějaký náš zvyk. Je to správně, není to správně? Měli bychom se na to třeba podívat i jiným okem?
Já bych řekl, že to není úplně nesprávně, ale to je jenom prostě kousek toho potenciálu, který využijeme, co nám ta zahrada nabízí. A dávat si rostliny k plotu, zejména okrasné a husté, je takovým jakoby logickým vyústěním toho, co chceme na té zahradě mít, a to je soukromí, pocit klidu a bezpečí. Takže dáváme něco k plotu, abychom byli odděleni od toho druhého prostoru, který se nachází na druhé straně tohoto místa. Ale držet se jenom toho, že máme jenom kolem plotu, tak vlastně přicházíme o 80% plochy té zahrady, ze které se vlastně stane obvykle zatravněná plocha, která vyžaduje tu neustálou práci týden co týden. Takže když neprší, tak trávník zaléváme, aby byl zelený. Když konečně začne být zelený a začne růst, tak ho musíme sekat, aby byl posečený. Takže ten trávník, ačkoliv vlastně je velmi důležitou částí té zahrady, je takovým propojovacím médiem dávat tu zahradu dohromady, tak je vlastně nejnáročnější rostlinou, kdybychom to měli říct tak zjednodušeně, toho všeho, co obvykle máme. Takže z mého pohledu je lepší ubírat trávník a podporovat to zahradničení i v tom vnitřním prostoru zahrady. Nedržet se prostě jenom kolem plotu, ale vytvářet to hezké i v tom prostoru, kde by mohl být ten trávník. Takže abych trávník nerušil, ale ubíral trochu a hledal možnosti, jak se prostě vyžít v tom zahradničení mimo prostoru v blízkosti plotu.
A to už je z dnešních Zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šuberová
a Pavel Chlouba.